kā nezaudēt dzīves kvalitāti ar vien augošās dārdzības apstākļos. Meklējot atbildes šo jautājumu, 3 no 4 iedzīvotājiem pēdējā gada laikā ir apsvēruši papildu ienākumu gūšanu. Gandrīz puse arī ir piepelnījušies līdzās pamatdarbām, bet nedaudz vairāk par trešdaļu mūsu sabiedrības neko nedara lietas labā, toties domā, ka piepelnīšanās nu gan būtu laba lieta. Tādu ainu atklāja Svedbank Finanšu institūta aptauja. Ko no tā var secināt, stāsta bankas eksperte Evija Kropa.
Numur viens, to spiež varbūt dzīves apstākļi, jo redzam, ka numur viens iemesls, kāpēc piepelnās, ir tāpēc, lai daudz maz tiktu galā ar dzīves dārdzību. Tajā pat laikā es teiktu, ka tikpat līdzvērtīgs apjoms ir tādi iedzīvotāji, kas norāda nevis tāpēc, lai tiktu galā ar dzīves dārdzību, bet vienkārši saredz to kā iespēju sevi pašrealizēt un arī pelnīt vairāk pēc savas būtības, papildus savai ienākuma plūsmai. Un man liekas, ka tas ir ārkārtīgi pozitīvs moments no tādas finanšu pratības aspekta, jo cilvēki ir daudz aktīvāki un daudz ieņem tādu aktīvāku pozīciju savu finanšu sakārtošanā, nevis gaida, kad apstākļi būs labvēlīgāki vai veiksme būs viņa pusē.
Tā ir iespēja naudā pārvērst savus hobijus, izmēģināt roku uzņēmējdarbībā ar kādu līdz šim nerealizētu sapni, iemācīties jaunas prasmes, nodibināt kontaktus un mainīt karjeru. Eksperte Kropa arī vērtē, ka pamata darbadevējiem nav jābaidās par padoto piepelnīšanos, domājot par produktivitātes mazināšanos vai iespēju nonākt interešu konfliktā. Tieši pretēji, un tam piekrīt arī Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras vadītājs Jānis Enziņš, ar papildu darbiem brīvajā laikā cilvēks izprot uzņēmējdarbību. Savā darbvietā var būt produktīvāks, turklāt ar labāku pašsajūtu par brīvāku personīgo finanšu situāciju.
Tas, kas ir diezgan raksturīgi vispār privātajā sektorā un kas atšķirās arī no publiskā sektora, ir tas, ka pamatā privātā sektorā tiešām ir tas spiediens uz to darbu rezultātu un mazāk skatās varbūt tajā pulkstiņa laikā. Es domāju, ka ļoti daudzās situācijās ir tāds, ka viņš to pamatdarbā tos pienākumus var izdarīt varbūt ātrāk nekā no tajās 8 stundās un tādā veidā iegūst papildus laiku, darīt kaut ko citu, un arī šodien tik populārais attālinātais darbs pavar vēl plašāks iespējas. Viņi daudz labāk saprot arī to darbu devē, proti, ka nauda, lai viņi tērētu no sākuma, ir jānopelna, gal galā to, ka nauda neaug tur kokos vai nav vienkārši bankomātā.
Taču uzņēmēja pārstājs Enziņš uzsver, ka valstī tā arī nav izdevies radīt vienkāršu nodokļu sistēmu, lai no tādām papildu nodarbēm ieguvējs būtu arī valsts budžets un galu galā daudzās nozeres, kas no tā iztiek.
Tie režīmi, kas te savulaik bija, tie visi ir tā samežģīti un samazgloti, ka viņi īsti jau nestrādāja. Tā konta ideja, kas bija viens no tādiem it kā inotiem cerīgiem risinājumiem, tur bija vēl salīdzinoši nesen kaut kādi 50 vai 60 tikai reģistrējušies, kas nozīmē, ka tas īsti nestrādā. Ja mikrouzņēmumu režīmā tur arī jau faktiski nekā nav. Patentu maksas palikušas ir faktiski tikai ļoti ierobežotam cilvēku lokam un lai legāli cilvēks papildus piepelnītos, tur tā visa birokrātijas un nodokļa, tur viss tas uzlikums ir nokrietni par lielu.
Valsts ieņēmuma dienesta nodokļu pārvaldes pārstāve Ieva Drišļuka piekrīt, ka Enziņa nosauktie dažādie nodokļu režīmi ir domāti ierobežotam cilvēku lokam, turklāt uzliek virkni pienākumu. Piemēram, liegumu strādāt algotu pamatdarbu, augošas nodokļa likmes no konkrēta ienākuma sliekšņa un citus. Viņi gan atgādina, ka daudziem piepelnīšanās cienītājiem par nodokļiem nemaz nav jādomā, ja savās mājās radītā vai dabā atrastā pārdošanā negūst vairāk par 3000 eiro gadā. Savukārt, kļūšana par saimnieciskās darbības veicēju vai iekļaušanās vispārējā nodokļu režīmā neesot sarežģīta. Un dienesta konsultanti vienmēr esot gatavi palīdzēt.
Ir tehniski, es neteiktu, ka tas ir sarežģīti. Tās atskaitas tiešām nav sarežģīti, un konsultanta vadībā pavisam vienkārši to var arī aizpildīt, ja pašam gluži neizdodas. Bet varbūt nodokļu apmērs vai citi apstākļi liek meklēt iespējas, kā nereģistrēties vai nemaksāt šos nodokļus. Grūti pateikt, bet tie ir tehniski, nav sarežģīti atskaitas iesniedzami.
Pašreizajā nodokļu režīmā tiem, kas piepelnās daudz un grib to darīt legāli, valsts budžetam nākas atdot trešdaļu vai pat pusi ieņēmumu. Edgars Kupčs, Latvijas radio.